impulse buys and emotional spending. Marami ang makaka-relate dito, especially sa mga kababaihan. Huwag kang mag-deny, besh. Tayo-tayo lang naman to. Hola! Andito na naman ang inyong paboritong Broke Pinay Kapitbahay na may ihahatid sa inyo na isa na namang masaya at punong-puno ng learnings at feels na episode. My beautiful guest is a project manager in the bank industry and she's been living in Singapore for 13 years. Welcome to the show, Jasmine!
Hi, Rob. Hi, thank you for having me back. Oh, diba?
Oh. Yes, welcome back. Actually, guys, meron siyang yung unang-una talagang appearance.
Yes.
The podcast ni Jasmin and ni Emil. If you listen to the previous episode, sila yung dalawang in-invite ko before and you can find and you can watch the episode on Empowered Talks with Roma Miklat. May YouTube version yon, meron ding podcast version and I am thankful kasi pangalawang invitation ko ito sa kanila. And this time, pag-uusapan natin ay kaperahan.
Ay, ito tayo eh. Oo, yes. Kaperahan.
Jasmin, bilang ikaw ay from the bank industry, mag-expect ba kami ng maayos na ano? Na sobrang...
Like, ito yung tinatawag na typical na yes. Expectations versus reality, yeah? So, not necessarily, besh. Not because nasa banking industry ka, you know, may assumption na, he or she is good with money. Not really. It could be the opposite, yeah.
Oo. Kung gusto niyong malaman kung ano ba talaga, if she is good with money or she's not good with money, abay, makinig na kayo sa episode na to. Sige, Jasmin, uumpisahan ko na.
Okay, go.
Ang pinaka-paborito kong tanong sa lahat ng guests ko, are you a spender or a gastadora? Sorry, mali pala. Are you a spender or a saver? Iisa pala yun. Sorry naman.
Oo. Parang sabi ko, ginudge na ako ni Roma.
Walang pinagpilian.
Gastadora na. Spender pa, diba? Well, I would say it's a little bit of both. I mean, obviously, ang masasabi kong dominante sa dalawa, let's put it that way, definitely gastadora. For sure. Hindi ko naman di-deny yan. Talagang, kumbaga, pagdating sa dalawang description na yan, definitely I'm more inclined on the gastadora. Pero, I mean, like I said, it's both. Pero if you're gonna choose one, gastadora. Oo.
Gastadora. And what can you consider to be one of your worst money habit?
Ako?
One or two?
One or two worst money habit? Pag meron akong gusto and I know I have the means to buy it or something na, for example, kasi I would say in a way, emotional buyer din ako. Kasi,
kaya ka ma-perfect dito sa episode na to, girl!
I mean, I think maraming makaka-relate dito. Kapag sad ka or bad trip ka or, you know, you just wanna be happy for a while. Let's put it that way. Kasi temporary lang naman talaga siya. Ayan! Oh, gora na! Either, you know, bili ka ng luxury item or something na gustong-gusto mo, you know, for a long time or travel, or miski food, simple as food, di ba? Minsan, pag-stress ako sa work, feeling ko, ay, hindi, deserve ko to, deserve mo to, Jasmin, go! Pa-deliver ka ng ganito, kahit ang mahal-mahal niya, go! Deliver, ayan, ganyan. Isa yan sa mga worst habits ko, I would think, you know, personally, kasi kapag I feel a certain emotion, nagiging impulsive ako, you know? So, it's similar to like, may topic natin before yung sa self-love, di ba? Yung, because you want to feel good about yourself and you know that you deserve something. So you just go for it. Parang ganyan. So yeah, isa yan sa mga bad habits ko when it comes to money. Another is, ano ba? I would say, hindi kasi ako calculative. So it's almost related then. Hindi ko tinitingnan yung presyo.
Alam mo, Pareho tayo, girl. Nakikita ko na parang ikaw yung ibang version ko. Ano parang sabi ko?
Hindi tayo pwedeng magsama, Roma. Diyos ko, Lord. Ubusan ng bala to. Alam mo yan. Ubusan ng bala. Alam mo, funny enough, pinagsasabihan ko nanay ko dyan kasi nanay ko ganyan din. Alam mo yan, pag pinapasok mo siya sa store, never, okay? Biski yung mga friends ko na nakasama siya, never siya. Di ba usually ang parent, magkano ba yan? Yun ang unang tanong.
Yeah.
Diba? Magkano ba yan? Oh, wag na, mahal. No. My mom is the opposite. Ang mom ko, at ang galing niya, ang mata niya talaga, dun sa pinakamahal talaga, ang galing niyang pumili.
Magkakasundo tayong tatlo.
Kahawakan niya lang, sabi niya, ay, ang ganda nito, gusto ko to. Matingnan mo muna yung presyo. Ganon. Tapos, no arrival siya eh. Alam mo yan?
Ayaw ganon, ng sale. Ganon. Ganon. Alam na, alam mo, ayaw mo dun sa, mukhang lumang style na yan. Dito ako sa bago.
Oo, magaling siyang, meron siyang eye for good things. Let's put it that way. Magaling siya. Oo. And I think, to be fair, baka dun nga ako na alam mo yun, ganyan. Yan, those were the two.
Si tita, hi tita, kung nakikinig ka ngayon.
Sinabi ko sa kanya, may podcast na naman tayong dalawa. Sabi niya, talaga, it's the same, girl. Sabi ko, Roma. Diba?
Hello po, ayan. Pinag-usapan namin ko siya naman ni Jasmine ng kanyang
pagiging gastadora, Diyos ko, Lord. Nakakaloka si mother.
Again, quality, it costs something. Minsan, mapapapikit ka na lang sa presyo.
Oo. Pero aminin mo, Besh. Ako, I don't know, may backstory ako dyan. Kasi alam mo, seriously, dati, sobrang tipid ko naman.
Oh.
Alam mo yon, super tipid talaga ako. As in, alam mo yon, I'm not born with a silver spoon, di ba? Kumbaga, average family lang naman kami. And I really had to work hard, extra hard, for whatever I have today. So talagang, kung paghirap kong pag-uusapan, pinagdaanan ko talaga yan. Hindi naman ako nakatira sa ilalim ng tulay, no? Pero ibig ko sabihin
ba? Hindi naman sila paniniwala. Sis, ang ganda ng skin mo. Parang...
Grabe siya. Perfect. Hindi kaya.
Ang kinis-kinis eh.
Hindi, filter lang yun. Filter lang yun. Salamat, filter, di ba? O yan. But no, kidding aside, ang backstory yan kasi is, personally, talagang like I said, everything that I have or own at the moment, pinaghirapan ko lahat yan. So, kumbaga ako, meron ako appreciation dun sa mga bagay na meron ako ngayon because alam ko yung hirap ng wala. You know what I mean? So, but sometimes also, medyo napapasobra tayo, no? Or I should say, most of the time. Kasi komportable ka na eh. Alam mo yun, kumbaga, bumabawi ka na dun sa mga bagay o mga, let's say, mga experiences na hindi mo na-experience before.
You're capable na eh.
So, ako talagang sobrang feedback. Oo, exactly. Dati, baklaran lang ako, besh. Oo, masaya na ako. Oo, masaya na ako sa baklaran items and everything, mga may tiyangge-tiyangge, kanya. Ganyan lang ang level ng lola mo dati. Oo. Tapos, actually, to be fair, nung pumunta lang ako na Singapore, dun ako na-expose.
Yes, because everything here is, you have access to branded stuff.
Exactly.
And it's easy, and it's easy for you to get them also. But it's available to you, regardless if you have a big income or you have just saktong income lang eh. Pwede, it's possible for you, diba?
Oh, very true. Oh, dati laman tayo ng Green Hills lang, pwede na yun.
Green diba? Hills, girl.
Diba?
Feeling ko na na-social ko na, no? Kasi Green Hills, diba? Quadruple A, ganyan. Excuse me, quadruple A to, hindi lang to, diba? No?
So, nagdadala yan, ganon.
Ako naman, the reason why I don't like yung cheap naman na items, or that's why I have eye for expensive things, it's because of the quality. Kasi,
totoo.
Girl, naranasan kong masiraan ng damit sa office because bumili ako ng bumurahan. Alam mo, nabutas yung pundilyo.
Yes.
Totoo. Yes. Pumutok yung botones.
Yes.
And naghahanap ko yung pardible. I've had to go through. May natastas pa ng tahi and I hate that.
Kinikili, Besh. Kinikili.
Or yung mas masiraan ko ng tahi ng palda. And the one time, ito talaga, because you know, I love kasi na that I have options. So, I usually get bags of different colors, but it doesn't have to be like expensive. So that I have a lot. Kung brown ang damit ko, brown din ang bag ko, ganun kasi ako, di ba? Naranasan ko, bumili ako ng mga mumurahing bag. Because I want to accommodate the yung quantity naman. Naglalakad ako, nalaglag yung bag ko.
I'm so sorry guys, pero naranasan ko yon na bumulagta lahat ng laman ng gamit ng bag ko because yung handle literal siyang natastas at natanggal sa gitna ng kalsada. And that moment talaga, it was just like, I will never buy cheap stuff. I mean, I will try not to buy so cheap na products talaga. So parang sa akin, sige, magtitiis ka muna, but you get the good ones na. Kasi, imagine mo, nagtipid ako, may iba kong option, eh daladala ko ba yung ibang option ko? Siyempre, bit-bit mo parang sako or ano na yung gamit mo. You have to go back and it's not pretty. Yun
na yung sasabi. Wala ka sa date? May date ka ba niyang araw na yan?
Pero naman, besh, alas 11 ng umaga. Sa gitna na
correct.
As in, nasira.
Umiksena ka.
Yeah. So, ang hirap talaga na yon. That's why ako naman, I go for talagang quality stuff na. And of course, quality, it comes with a price. Pero yun nga, going back, I like what you said, that emotional spending, you know, we go through that minsan pag malungkot tayo, but it's also not just when we're sad. Emotional spending can also happen when we're overjoyed, diba? When we go on trips and we buy a lot of souvenir items and the next thing you know, isang tocador na yung souvenir shirts mo or isang kahan na yung keychain mo from different destination, eh tatlo lang naman ang susi mo. Diba? Yung ref mo, hindi mo na mabukas dahan-dahan kasi ang bigat-bigat na niya sa ref magnet. Ay, yung mga tinamaan dyan. Sorry na.
Uy, collection ko yan eh. Huwag kang ganyan.
Ay, sorry naman.
Collection ko yung magnet eh.
Oh, diba? Yung mga ganyan. That is also part of emotional spending because somewhat you are attaching memories to the items, right?
Yeah.
Emotional spending can also happen when we are with friends. Napapagastos ka kasi 'di ba minsan wala ka namang kabalak-balak bumili. Tapos biglang nakita mo bakit ako lang yung wala. Parang natatensyo ka. Bakit
peer
ako lang
pressure. Yung
dala? Oo, 'di ba? That's also a form of, you know, emotional spending. So ikaw, Hasmin, can you share siguro examples of your worst hindi mo worst, pero talagang matuturing mong emotional spending, nabili mo yun because you were too emotional, you were too happy, you were too sad, ganyan. Mga 2 to 3
hindi
items.
Hindi pinag-isipan, ganyan. Yung walang logic, kumbaga. Well, hindi masyadong pinag-isipan, bumili lang. Madami. Even now, I think to an extent, ganun pa rin ako. Pero yung talagang masasabi ko na one of the instances na memorable sa akin na talagang up until today, when you ask me this question, parang, my God, pero okay lang, charge it to experience. Parang, hopefully, I know better now, right? And usually, nangyayari sa akin to when I travel. Kasi, to your point, right? Usually, when you travel, ang nasa is mo, oh, I'll be here maybe this just one time, you know? Yes. Baka hindi na maulit. Alam mo, yan yung psychological mo na ganyan ang iniisip mo na, ay, sayang naman ng moment. Andito na. Carry na to. Ganyan. Parang, yan. Diyan ako nadadali lagi. Traveling talaga. When I'm traveling, diyan ako usually nag-overspend or nagkakaroon ng mga impulse buys. One of the memorable ones was when I was in Italy for the first time. So, 10, parang 11 days trip siya, ganyan. I can remember clearly in my head, we went to Rome. We were just across the Spanish Steps. O, tinan mo, tanda-tanda ko pa siya, ha? Kasi, di ba, usually, bibili ka dapat yung brand nung country na yon, like Gucci, for example, right? Louis Vuitton or whatever, right? Yung mga dun galing, hindi ko alam ba't ako bumili ng Burberry. Alam mo yun?
London.
Ang bumili ng Burberry, eh. Parang hindi naman siya UK, besh.
Or Prada, di ba? Prada is very... Parang mas affordable so when you buy it in Italy.
Yes, yes. So ang mga brands ng Italy is, you're absolutely right. Yan, Prada, Gucci, yan. Yan ang mga talagang kilala. Louis Vuitton. I know, Louis Vuitton is Paris. So, yan. Pero dun talaga mura. So, ang unang purchase ko ever ng luxury bag. Remember, ha? Hindi ako mahilig sa luxury bag before. Pero ang naging baptism ko is a blueberry, Burberry. Sabi ko, ha? Parang pag naisip mo ngayon, bakit? Bakit ng Burberry doon?
Gawin diba? Nakalap mo pa rin yung sagot?
Actually, hindi pa ako kasi masyadong, sabi ko nga, hindi ako masyado pang exposed noon sa first trip ko sa Europe. So, kumbaga parang, sabi mo nga, na-pressure ako, parang, ay, ay, ang ganda, ganyan. So, go, bye. Bye ang lola mo. At hindi lang yun. Hindi doon nagtatapos, okay? Itong Burberry na to, after ng Gucci. Ang Gucci na binili ko, dalawa. Umaboy pa ako sa airport.
Oh, not one, diba? But two.
not one, but two. At speaking of Prada, doon naman yung ever, kumbaga first ever kong Saffiano bag sa Venice ko naman binili. So isipin mo, ilan na yun? Burberry, apat. Dalawang Gucci, tapos meron akong Prada. Meron pa akong binili, parang lima ata yung bags kong nabili na uwi ko from that trip. Sabi ko, ang akin ko yung lima. Ang dami. Alam mo yun?
Pati sana kung mumurahin sa girl, may branded ito.
At saka, sana diba, pinag-isipan mabuti, no? Oo, naging impulsive ka lang, ete. Oo, ang dami niya, besh. Oo.
But until so now, nasa iyo pa yan lahat?
No, ito, ang naging habit, or I should say principle ko naman when it comes to buying luxury bags, unless I dispose it, obviously, pag classic siya, hindi ko din dispose. I mean, that's an investment in my view. Again, magkaka-argue tayo dyan kasi iba-ibang terminal, I mean, ang definition ng investment, ano? Pero sa akin, yung mga classic bags, like Chanel's, you know,
yes,
yung mga ganyan, hindi ko siya nililet go. Pero yung mga other na, let's say, fashion models, right, ng mga bags, ang principle ko is, kailangan mabili, may bumili muna no, tsaka ako bibili ng bago if meron akong gustong bilhin. Diba? So lahat yon, yung first trip na yon, wala na, besh. Nabenta ko na lahat.
Congratulations!
Nabenta ko na siya lahat. Besh, nakakaloka. Diba? Ang dami nun. Oo. Yan. Oo, at ganyan, isang bagsakan. Nadadaling. Oo, isang bagsakan. At saka, okay, speaking of bags, laging napapansin ko bags ako nadadali kasi nga mahilig ako sa bags. So, itong most recent ko na talagang sabihin kong impulsive buy kasi hindi siya mura eh. Yung aking Dior, Lady Dior na bag. So, I was looking for actually Chanel.
I thought, akala ko yung unboxing mo na saddle.
Hindi to, prior to. So I was in London for my business trip for a month. So at that time, sabi mo nga peer pressure, sabi nung mga taga-London, mga nasa boutique, sabi nila, you should buy now kasi mas mababa ang presyo ng mga bags sa London compared to Europe. Kasi nga yung exchange rate at that time.
Oh, that's sabi true. Ko,
okay, so naaligagan na naman ng lola mo, hindi malaman ko anong bibilhin, anong magsumo.
Ano naman sumusunod? Wala naman nagsasabi sa'yo na ngayon.
Oo. Kasi sabi ko, ano, malapit na ako umuwi, ganyan. So, ayun. Actually, Chanel ang gusto kong bilhin. Ang nabili ko, Lady Dior na bag na red.
Oh.
Oo. Yan. So, sabi ko.
But it's very iconic. It's very iconic. When you buy Chanel, they say that when you buy Chanel, it's better to buy it from here kasi mas... Ah, tama ba? It's better to buy it from Paris kasi mas mura.
Oo, mas mura. Oh. Definitely. Mas mura siya sa Paris, for sure. Kasi for us foreigners din, meron din tayong tax return or tax refund, I should say. Yun. Yun yung advantage niya. And the fact that galing kasi sa Paris yon, brand na yon. So, it's a lot cheaper there. Oo,
so, wait.
Ayan, konti lang yan na.
Ilong Lady Dior na ito, grabe ka pala ma-pressure, ang mahal ng binibili mo.
Nakakaloka, besh. Oo.
Nasa iyo pa yon hanggang ngayon. Yes. Sine-cherish mo pa siya.
Oo. Actually, gusto ko na siyang i-dispose kasi I've only used it, I think, twice. Okay? And I really take care of my bags talaga. Kaya itong mga nabibentahan ko ng bags, usually, very, ano ako, medyo emotional ako kasi pinalagaan ko siya, so ganyan. So, ang usually bumibili, mga friends ko din. And talagang, ano na, kumbaga, yung presyong kaibigan. Ayan. Kasi di ba usually pag binibenta, medyo ina-up nila yung price or whatever. Ako, presyong kaibigan, hulugan pa, best. Diba?
Oh, ayan. Kapag binenta niya, abang-abang kayo sa Lady Dior niya. If you're a friend of Jasmine or gusto niyo ng Lady Dior bag, kontakin niyo lang siya.
Oo.
O, diba?
Oo, ganyan. Oo,
so, more on bags talaga sa yon. Not jewelry, ganyan. Wala namang like mga...
But parang lahat.
O, sige. Isang kwento pa. Jewelry naman.
Sa jewelry, I think, ano ba pinakamagawa?
Grabe, nag-impulse buys ka ng ano? Ng jewelry?
Oh,
wow.
Yes. Oo. Buti nga napipigilan ko pa kahit papaano. Buti na lang naalala ko, nung pumunta kami ng Amsterdam ni Mother, pumunta kami sa isang shop ng diamonds. Gasan. Tingnan, naalala ko pa. Gasan Diamonds. Nagkataon, meron akong lagnat.
Salamat sa lagnat na pigilan ka.
Correct. Wala sa wisho ang kapatid mo. Ayan. Hindi ko nabaisu ang ano ang diamond. Pero ang masasabi kong in a way, impulse buy then. Kasi parang, again, na-pressure ako, na-feeling ko, kailangan ko bumili. When I was in Switzerland, sa Baccarer, I don't know if you know that. That's a
famous watch
shop sa Switzerland. So lahat ng friends ko, yung mga kasama ko sa travel nung time na yun, lahat sila bibili ng watch. So ako, I was introduced to IWC for the first time. I didn't even know it exists. You know, para sa akin, mga kilala ko, as usual, Rolex, di ba?
Yeah.
Di ba? Yung mga
tawag dito, IWC is mahal eh. Oo.
So, kumbaga, minsan, alam mo yan, unless you really, you're passionate about something, dapat aralin mo muna bago ka bumili, lalo na pagmahal, di ba?
Exactly.
Hindi pwede pinagalan sa bilis. Exactly. Aralin mo muna.
Pinapangaralan ni Yasmin yung sarili niya sa episode na to. I love it.
Pag-aralan ganyan. Kasi it's ano eh, kumbaga, it's a huge amount of money, right? Ilalabas mo. So, cut the story short, napabili ako ng IWC. Oo. Ayan. Andun siya sa watch winder ko. Andun lang siya. Oo. Para lang hindi siya masira. Oo. Pero, I mean, I could have bought, you know, Rolex na lang. Alam mo yon. Parang kumbaga, konting, I mean, obviously, we all know Rolex naman mas mahal, di ba? Pero I mean, if you really want to have one investment na watch na alam mong may value talaga in the long run, definitely Rolex is one of those. Ayun. Ganyan. Yeah. It's more on the quality than the quantity, if that makes sense.
Yes. Always. Always talaga. Diba? Grabe. Iba pala ma-pressure si Jasmine. Masyadong mahal ang mga choices. Pero pagka napupunta ka sa, like, for example, mga Tiangge, bumibili ka pa din? Napapabili ka pa din? Or hindi na?
Depende. Napapabili ako, pero isang beses ko lang gamitin, papamigay ko na.
Yeah, oo. Like parang ano lang, parang one time, sige, okay na. Because you know, parang there's no reason for you to hold on to that item eh. Because you know, it's not that, I mean, the quality is not that great. Tama?
Correct. At saka tama yung sinabi mo na comparable na siya in a way na si Singapore, I mean, let's be honest, pag nag-sale, di ba?
Oo naman,
so,
totoo.
Diba? Zara na lang. Zara is my go-to shop, okay? So,
yes.
Alam mo yon.
I love
so,
Zara. Kung
baga, exactly. So, pag nag-sale, pag-isipin mo, sa Tiangge, ganito bibilin mo. Pero, halimbawa, tapos sa Zara. So, I mean, to your point, ano pang silbe? I mean, di naman silbe. Kung baga, ba't ka pa bibili doon? Alam mo namang meron kang quality na mabibili.
Yeah, maghihintay ka lang ng ilang months, diba? Or days, or weeks, diba? And then it will drop na sa 40 to 70% off. E di, diba? Maghihintay ka na lang ng konti.
Pero alam mo, Besh, kasi nga, di ba, alam mo na, mahilig akong umaura. Alam mo yan,
oh, yes.
Diba?
Oo, lagi kang may event.
Mga pang-aura-aura, pwede na yung mumors, di ba? So, kumbaga, nasa nagdadala na lang.
Yeah.
Guilty pa rin ako sa pagbibili. Alam mo yung Shein?
Alam mo, I haven't tried.
Oh, you tried. Minsan mag-swerte ka, may magaganda naman, Besh, in fairness, oo, na quality, na mura.
Even also Zalora. Zalora, they have nice products din. Oh, kasi ngayon, especially now, di naman tayo masyadong nakakalabas. So, I mean, those are the things that you can check din na hindi naman, I mean, hindi sinasabing masamang bumili ng mura. But you also have to choose kasi sayang din yung pera that you waste if it's too mura but the quality is also too cheapy, di ba? Or too manipes, ganyan.
Hindi mo, kita mo na yung mukha ko doon sa loob, ganyan.
Kita na yung buong forms.
Yan.
Loob-loob.
Ganyan. Correct.
Grabe, nahiyan man ako kasi ako naman, yung ibibigay kong ano, impulse buy story ko, recently lang nangyari.
yung sa'yo, you were so happy, no? And also the peer pressure and you were traveling. So ang saya-saya, you're on a high, ganyan. Ako naman, recent, nitong birthday ko this year, galit na galit ako. Kasi parang we had a fight. We had a fight. So I was so furious na talagang sabi ko, what the fuck? Lalabas ako, bibili ako ng kung anong birthday ko eh. Kasi dapat, I should be happy. Talagang nag-dialogue, nagbumonulog ako na, oh Roma, happy birthday. Anong gusto mo? Sige, bilin mo. Ganun ako. Pero pagdating ko sa mall, eh kasi syempre, pandemic, kasi hindi ako maka-aura sa where is this? The Orchard. And besides, I don't have anything talaga na parang planado na bibilin. So parang gusto ko lang gumasta. Gusto ko lang nagalit. Kasi nga galit na galit ako eh. Gusto kong may pagkabuntulan. So what I did, nagpunta ako ng bookstore at bumili ako ng books. And now thinking of it, na parang sabi ko, buti na lang, ganun na yung galit ko ngayon. Kasi at least I know, kasi sabi ko in my mind, I know I'm galit. But I have to spend, when I spend, I need something na hindi ko pagsisisihan. Kasi kung bibili ako ng something na pagsisisihan ko, panibagong away na naman namin yun. So what I did, I got books at saka dalawang malaking stuff. Like, kasi nga, be, talaga gusto ko na parang, it's a hug for myself na happy birthday. You me! Ganon. Tapos kumain na ako ng masarap na masarap. And that's it. And that's a form of emotional spending then.
Yes. It is, yeah, for sure.
Because I didn't have any budget on that day. Basta gusto ko lang, basta gusto, sige, debit, cash mo yan, i-card mo yan, mga ganun.
Correct.
Diba? Eh ngayon, for you, based sa mga kwento mo, diba? Bilang isa kang batikan.
Batikang gastadora, besh! Oh.
Batikang emotional spender. For you, what are the perks or the advantage of, you know, doing emotional spending minsan?
I think, you know, from the word itself, because it's an emotion, so you're trying to address whatever that emotion is, be it being happy or being sad, right? So the only catch there, though, it's whatever you do when it comes to spending and addressing, to address that emotion, it's going to be temporary. That's the reality of it, because you're not really addressing the root cause, right? So you're just basically trying to pacify that emotion.
So yun yung nararamdaman mo, you're pacifying yourself. It's like blowing off steam, ano?
Oh, exactly. I mean, I've been, you know, one stage in my life where hindi ako, na nag-accumulate ako ng gamit, na naloka ako, na isang room na siya, na because... Every time nasa Orchard ako, may bitbit ako kahit hindi ko siya kailangan. Lumalabas ako lagi ng mga shops na meron akong bitbit. Na minsan,
I know.
Alam mo yon?
I know that!
Mali eh. Mali siya. Ang dami ko ng gamit talaga. Marami pa rin akong gamit ngayon actually. Pero you know, yung time na yun na parang nag-accumulate yung mga gamit ko na kasi I was going through something. Ito naman, baliktad naman to, medyo negative naman yung emotion doon mga panahon na yun. Tapos, nagiging diversion ko yung shopping. Alam mo yun? Naging shopaholic ako na, Diyos ko Lord, parang anong nangyari, ganyan. Pero masaya ako kasi it makes me feel good about myself. You know, even though I was going through a tough time at that point in my life, na because I was like doing something for myself, na ano siya, kumbaga, naka-counter niya yung sadness. Nagiging happy ako. Yun yung positive side doon. Kasi kumbaga, di siya necessarily perfect diversion, pero it's a diversion. You know? So, kaysa naman, di ba, alam mo yun, makaisip ako ng, toma tayo, alam mo yun, ganyan, hindi ganon. So ako, way ko ng pag-divert ng emotion. So yun, I think that's the positive side of it. And also, at the end of it, you know, ang importante doon, kailangan ma-acknowledge mo siya. You know, I mean, it's a learning experience. I think that's the positive side of that. Kasi I wouldn't be talking about this right now kung hindi ko siya na-acknowledge na, ay, naging problema ko siya, or I'm still trying to address that, you know, even today. Alam mo yun? Pero it's a journey eh. Kumbaga, it's a phase in your life na minsan hindi mo alam na nandun ka sa stage na yon. Alam mo yun? Na may impulse buy ka. So, it's about like what you said, yung mag-iisip ka na ngayon, part yan ng pagiging mature, hopefully, you know, na may impasse ka na, kailangan kong bumili dahil sad ako.
May resistance eh.
Oo, pero mag-iisip ka, kailangan ko ba talaga to? Alam mo yon. So nag-iisip ka na. So I think that's another positive, you know, result of that emotional spending.
I love what you said na ano, it's a way of addressing yourself. Because sometimes we go through emotions, we go through phases or problems. That means it's so hard for us to open up. And we find ways or holes kung saan siya lalabas eh. And then unfortunately, yun eh, finance talaga yung... Why we say that it's a form of releasing steam? But kasi it gives you power in a sense. For example, you're facing something na wala ka talagang magawa sa sitwasyon. And then you want to do something that will, you know, give you power at that very moment. And we're not justifying emotional spending, ha? What we're trying to say is, wag mo ring bugbugin yung sarili mo just because you did it, diba? But think of it na parang bakit mo nga ba ginawa yun in the past?
Mm-mm.
And what's important is how you deal with it as you move forward.
Yes.
Diba? O katulad ni Hasmin, hindi na siya masyado ngayong, hindi na ba? Ay, hindi pala.
Parang shoes naman ang pinakakabalahan ko ngayon, besh. Shoes naman. Oh, tapos na ako sa kitchenware eh. Shoes naman. Mm-hmm. Diba?
Nakompleto mo na yung mga kailangan mo. Oo.
Oo. Mami, nandun pa rin siya. Pero yun na nga, I mean, hindi na kasing lala. I mean, ang lala, diba? Ba't lala talaga sinabi ko? Hindi na siya kasing, ano, kumbaga, hindi na siya too much for me like before. As in talagang, kuha lang, walang isip-isip, kuha lang talaga, ganyan. Ngayon, marami pa rin, pero more on like, di ba, masaya tayo eh, ganyan. Si Emil, kaming dalawa, magkaklase kami yan sa shoes, sa sneakerheads, ganyan. So, yun, ganon.
Eh ngayon, matanong kita, Hasmin, do you think there are risks when you get used to emotional spending? Because, syempre, hindi naman pwedeng sa iba, hindi siya laging nangyayari. Pero what if you get so used to it that if you feel a strong emotion or, you know, strong feelings, biglang napapakaskas ka na lang sa...
Besh, wala ka maiisip.
Sa card. No.
Alam mo yon? I think one of the risks na obvious is that you're just basically, you know, wasting money. Diba? Yun naman yung reality nun. So, because if hindi mo talaga pinag-isipan yung purchases mo, then obviously, you're just wasting money. Right? And yun na nga, ako kasi, again, sa akin, okay lang, gumastos ka, pero make sure that it's within your means. At saka, na-secure mo na yung emergency funds. Yung kumbaga, hindi ka mangungutang, utang in a sense na mangungutang sa kaibigan mo para nang, alam mo yun, masatisfy yung emotion na gusto mong, alam mo yun, masatisfy at that point in time. You know what I mean? So, when you spend within your means, right? And you make sure na meron kang, kumbaga may nakatabi ka pa rin, right? Hindi yung ubusan, sabi ko nga, ubusan ng bala, di ba? Yung ganyan. Hindi naman ganon. Kasi pag doon na, may mali na besh, di ba? Mali na yun. Kasi, kumbaga, hindi mo pinaprioritize, di ba? Kung ano yung dapat mong unahin pagkagastusan. Yan. So yun yung pinaka-obvious risk niyan. Another is, I think, if you don't address it, at yun nga, nasanay ka na, ikaw rin mahihirapan sa huli eh. Kasi you're not addressing the real cause of it. Magiging, ano na siya, di ba, yun nga, habit, magiging psychological na lang siya eh.
Para siyang pag umiinom, di ba? Yes. May problema ka, iinom mo, but you don't address the problem. You forget the problem temporarily, and then you get so used to drinking until you become alcoholic. In this sense, you become shopaholic, diba?
Correct, exactly, diba? So, kumbaga, parang, hindi, parang itchy hands ka na, parang hindi, or itchy feet, kailangan pumunta ako, or chag, teka lang, ganyan. Kailangan may mabili ka, ganyan, oo. Well, in fact, you can actually do other things without, you know, spending that much, in my case, as an example, diba? Ganyan.
Kailangan matalino pa rin yung pagwawaldas, or like, if you know that you really are a spender and you cannot stop the parang hindi ka matatahimik na hindi dadaan yung buwan or yung weeks or yung days na hindi ka gagasta, maybe it's nice to put a, you know, set a budget for yourself.
Uh-oh.
Na parang, oh, ito, para lang just
pag kahit anong makita mo, may it be trinkets, may it be something meaningful, a book or whatever, basta hanggang dyan lang yung budget mo. Ako best, naglalagay na talaga ako ng budget sa Shopee, hanggang $50 lang ako. kasi if not, grabe, ang bilis mag check out, add to cart, check out, add to cart, add to cart, check out.
Correct. Funny enough, kaka-review ko lang ng credit card statement ko. Kasi sabi ko, ha, ba't umabot ng ganito to? Nagulat ako, besh. Oo. Ako pa.
Puro Shopee.
Grabe, ni-review ko siya kasi gusto ko. Alam mo, ang nakakatawa sa akin, besh, meron akong Excel file. Okay? Yung Excel file ko, meron ako salary, meron akong savings, and then expenses, and then extra. So, naka-itemize siya. Hindi ko siya naka-follow. Alam mo yon. So, oo.
Kasi ayaw mong ilagay yung talagang binili mo doon.
Lapas siya eh. Oo, hindi ko siya naka-follow. Alam mo yon, yung isang friend ko, ang turo niya sa akin, nagkaya akong envelope. Tapos yun lang yung budget.
The envelope system.
Envelope system. Hindi effective sa akin eh. Hindi ko maka-follow talaga. Alam mo yon. Tsaka, yun na nga. So, pag tinitingnan ko yung mga expenses ko, minsan, parang sabi ko, okay, sabi mo nga to your point na add to cart. $10, $20 lang. Pero pag nag-accumulate siya, ano nangyari? Bakit umapin 200 yan? Ganon. Diba?
Parang $10 lang yung huling naiwan sa memory mo. Pero yung pala, ang laki niya na sa dulo, diba?
Ang nakakatuwa, may magdo-doorbell. Delivery. Ha? Na-in-order ko. Diba? Hindi mo naalala, besh. Umorder ka eh. Alam mo yun?
Oh my God.
Oh, may ganon. Iniisip ko talaga, ano yung in-order ko? Alam mo yun?
So, sobrang dami. Or, ibig sabihin, ano yun? Out of ano lang talaga? What? Sige, check out na yan. Kaya hindi mo maalala. Kasi usually, di ba, you're excited with what you bought eh. So, you're waiting for it eh.
Or also because, ang tagal niya bago ma-deliver. So, minsan mga in-order ko nasa from US or whichever country. So, medyo matagal. So, nakakalimutan ko siya. And because I'm so too consumed with work, alam mo yon, nakakalimutan ko na meron pala akong pinurchase. Alam mo yon. So, matatawa na lang unless meron talaga akong paggagamitan na alam kong immediate tapos inihintay ko siya din. Okay, maaalala ko. Pero yung alam mo yung wala lang, I think kailangan ko to. Ganyan, ganyan. Oh, add to cart. Sabi mo nga, add to cart. Check out.
Add to cart too.
Oh. Okay, check out. Pang. Oh, ganyan. Tapos yung pala 2 weeks yung delivery. Tapos after 2 weeks, delivery. Huh? What did I order? Ano? Ano in-order ko? Ganyan.
Oh, ano naman ang balak mong gawin dyan sa problema mo ngayon? Wala.
balak ko talaga. Hindi naman siya problem. Just, diba? Ganyan ang mga excuse ng mga addict jokes.
Oo, kagaya natin.
ano ba? I think, kasi for me, like I said, right? I think factor din na, kasi nga, I'm just living alone here. So, kumbaga, ang aking habit na lang or nagpapasaya sa akin, isa yan, pag-shopping. Seriously, I mean, I can say that, I mean, I'm a shopaholic for sure, definitely, pero hindi naman umabot sa point na na-max out yung credit card. Wala namang ganun na factor. Pero, I mean, my friends can attest na, kita rin ako, laman ako lagi ng Zara. Ayan, si Emil. O, sabi niya, best, parang nung last weekend, nasa Zara tayo, may bit-bit ka rin eh. May bit-bit ka na naman, ganyan. Shoes or yung sneakers, ganyan. So, I mean, how do I address that? I think, yun nga, sabi ko nga sa'yo, it's more on making that conscious decision na whether, okay, kailangan mo ba yan or not. Diba? Or, tatambak na naman ba yan o hindi. Kasi, ang liit, best, makita mo naman, maliit lang ang aking baller. You know, makita mo ang unit ko at wala akong storage and eyesore siya sa akin. Alam mo, pag nakikita ko mga tambak, pero ang dami ko talaga ng damit. Ang dami kong shoes, ang dami kong bags. Hindi ko di-deny, ang dami niya talaga. So ngayon, nakita-kita ko siya kasi nasa labas lang siya eh, ganyan. So for me, it's more like, I think to your point, dapat nakaset aside na lang yung budget. That's one thing. You know, on a monthly basis, kailangan mo sundin eh. It's a discipline kasi, you know, more than anything else. You need to be able for this process to work, you need to be disciplined talaga. Dapat may disiplina ka. Kasi kung hindi, if you don't follow it, then obviously it will not work, diba? And for me, I try to divert alam mo yun, yung kung ano man yung emotions ko or whatever to other things. Like, that's why I go to the gym. Alam mo yun, I-enjoy ko yung nag-exercise ako, ganyan. Alam mo yun, or manonood ng Netflix, you know, or just spending time with friends or talking to my family, ganyan. So marami namang options na hindi naman kailangan necessarily may financial, alam mo yun, association sa gagawin mo. Diba? And when I buy, I make sure na iniisip ko talaga, meron na ba ako nito? Iniisip ko ganon. Or is it really a want? Just a want? Or is it a need? Ganyan. May mga ganyang question. Or minsan ginagawa ko, pag hindi ko naman nakakailangan or nagandahan lang ako, hindi ko muna siya bibilin. Pag hindi siya, pag after 2 weeks, 3 weeks, hindi ko pa siya makalimutan, pag binalikan ko at nandun pa, okay, para sa akin ka. Ganon. Mm-hmm. May mga ganyan ako. Kasi minsan spur of the moment lang eh, na, ha, yung cute, diba? Ano? At saka, gusto ko rin yung kasama ko yung mga friends ko. Kasi, good and bad, ha? Minsan kasi, ano rin sila eh, consentidora din eh. Pero in cases where big spend sila, ayan si Emil, is like kasing kasamang bumili yan, and si Alan, talagang inaano nila, kinokonsensya nila akong dalawa. Pinapa-justify.
Ginigrill ka nila na, do you really need it?
Itong recently si Emil, Bes, limited edition, how much? 2K? Sabi niya, ganun, bumili ka na lang ito, kamukha nito, mas mababa, like 300. Mas acceptable. 2K, sabi niya, okay ka lang. Sabi niya, gano'n.
Yeah.
Diba? Yung mga ganyan. Yung mga ganyang usapan. So, yan din yung one of the ways to address it. You have friends. You have to surround yourself with people na
the right people.
The right people that can talk sense, you know, to you. Kasi, syempre, pagka pare-pareho kayo, wala. Sama-sama kayong lulubog. Alam ko, gano'n.
Hindi tayo pwedeng maiwan na dalawa. Kasi pag ako tinanong, bibiling ko ba to, ang sasagot ko sa'yo, ako naman,
kung saan ka masaya, go!
Hindi, if you want something pricey, first, do you really like it? Do you really love it? Second, hindi ba tatamaan yung budget mo? And last, magagamit mo ba siya palagi? Kasi if it's gonna be in your closet, hindi mo mamamaximize yung buong presyo niya, then don't.
Tambak lang. Walang ROI.
Para sa akin kasi, for example, makeup, I buy pricey makeup because I like the quality and lagi kong gagamitin yan. So I really don't, parang, kung lagi ko naman gagamitin, pero kung bibili ako ng mahal, tapos ilalagay ko lang siya sa drawer ko, then it's not a wise decision for me. Teka lang, you have to wait. Ganun naman sa akin. Pero hindi kita pipigilan. Yun lang doon sasabihin ko sa'yo. Mamamaximize mo ba yan, di ba? Oo.
Oo. Sasabihin ko sa'yo, yes, mamamaximize ko, pero tatambak ko lang.
Yun ang pag-umpisa ng paglaglag nating dalawa.
Correct. Oo, ganyan. Ako kasi meron din akong friend na ganyan. Alam mo, hindi kami talaga pwedeng magsama kasi pareho kaming excited sa mga nakikita namin. Alam mo yon, I remembered when, yun nga yung nasa London ako, kaming dalawa. Alam mo yung, ano, sa tingin mo? Yung matatanong ka, diba? Sa tingin mo, okay ba? Kung saan ka masaya? Ay, patay tayo dyan. Sabi ko, gano'n. Kung saan ka masaya?
Ay, masaya ako ngayon.
Oo. Ay, masaya ako. Go! Bye, so na. Or doon ko sa nadadali na, mura lang naman. Carry na yan.
Yes.
Tapos, makikita mo, isang box na pala yung nabili mo. Alam mo yun? Mga ganyan.
Yeah, that's why we really need our friends and families to check on us too. Naranasan mo naman ba na yung mga impulse buys mo, may naranasan ka na ba na like buyer's remorse na tinatawag na nagsisi ka talaga?
Nagsisi?
Na parang sobrang, oh my God, ano ba nang iniisip ko nang binili ko to? Na parang ayaw mo nang gamitin because nahihiya ka kasi nga, bakit ko ba binili to? Wala namang kakwenta-kwenta to. And I wasted my money, etc., etc. Mga ganun.
Parang madami rin akong ganyang episodes. usually sa ano, yun nga, sa yung example ko kanina when I bought those bags for the first time, my first ever luxury bag na inown ko, parang sabi ko, ang dami. Parang, I could, kasi nga, hindi pa ako masyadong acquainted, hindi ako masyadong educated pa when it comes to the luxury items before. So, yun yung pinaka, sabi ko nga, parang baptism of fire ko, na I ended up spending a lot of money for stuff na hindi ko naman na-maximize. You know? So, that's why I ended up just selling it. Regardless if inisip ko na, ah, first Europe trip ko, kaya mga sentimental value. Parang sabi ko, no. This one will not make sense because sayang lang. Yan, isa yan. And I would say yung mga damit, ang dami talaga niya, besh eh. Oo.
Yung mga damit mo ngayon, do you sell it din ba? Or you donate it lang?
Alam mo, nag-try ako mag-carousel. Hindi ako magaling mag-sell. Alam mo yon? Hindi talaga.
Ako rin.
Wala
ko mapansin. Alam mo, tayo, ang mas nakakabenta ko sa carousel books, pero yung damit, ay hindi masyado kasi I hate it when people, like I don't like it when they put everything in the description box and then they will ask something na, what's the size?
Wala tayong
tiyaga. Like, can you read?
Oh, wala tayong pasensya dyan. Hindi talaga ako magaling na sales. So, kaya nga, hindi talaga ako pang sales. Oo. Admit ko naman yan. Ako usually ang ginagawa ko, kasi I have a lot of extended family members sa Philippines. I don't know how many boxes na, balikbayan boxes I've sent. So, it can range from clothes, shoes, bags, kitchenware. Ang dami. Basta ang dami. And funny enough, kakagaling ko lang sa Lucky Plaza kanina kasi I took a box, large na box, kasi magpa-plan na akong ulit declutter. So I send them back to the Philippines kasi ang maganda naman sa family ko, sa mga yung mga first cousins ko to, ay mga pamangkin and pamangkin and tito tita ganyan. Hindi sila maarte. Alam mo yun, kasi iba di ba ay mga hand-me-downs or whatever, mga ganyan. And sabi ko nga, alam
mo ka pa ba, Zara?
Di ba? Correct. Kaya sabi nung pamangkin ko, sabi niya sa mom niya, "Mommy, bakit si Ninang, kasi pumasok sila sa Zara, pinamimigay niya yung Zara." Sabi niyang gano'n, "Eh, mahal-mahal, oh," sabi niyang gano'n. Nakakatuwa, in a way na na-appreciate nila. Alam mo yon. And yun yung mga gusto kong bigyan. So, knowing na magagamit siya ng mga pamangkin ko, ng mga relatives ko, sa akin, parang, okay, bawi na yon. Although, you could argue, it's sana binenta mo na lang, hindi rin eh. At least nagamit na nila, okay na yun sa akin. Alam ko na nasa, ano yung magagamit siya, hindi siya ma-waste, diba? So, ganun. Ganun ang ginagawa ko. Pinadadala ko sa Philippines. So, ayan. Isang round naman tayo ng declutter, besh. Kasi, dami eh. Dami na naman.
So, you give it to your family and friends, pero you don't sell it unless it's leather goods.
Yes.
Na mahal.
Okay. Oo. Tsaka yung, okay, again, ang mga bumibili sa akin, mga friends ko din. Kasi sila naman, although kasi ngayon, watak-watak na kami, kaya hindi na kami, I mean, nag-ibang bansa na sila. So, wala na sila dito sa Singapore. So, wala nang bumibili sa akin. Usually, yung mga yan, aabangan nila ang bags ko. Sabi nila, ate ha, pag ayaw mo na yan.
Ipa-private sale yan.
Sa akin ha, ate, sa akin yan. Sabi ko, okay. Kasi nakikita nila kung paano ko sila alagaan, mga bags, paano ko siya ayusin and everything. So alam nila na when they buy, kahit na pre-owned, it's still quality. Kumbaga, hindi sila yung binarubal lang na bag na, alam mo yun. Kumbaga, hindi ka manghihinayang, ganun. So, pero ngayon kasi, it's either wala sila or mas bongga sila, nakakabili sila talaga ng gusto nila bago na. Oo, ganyan. Oo, ayaw nila ng pre-owned. Ganyan. Oo.
Gusto nila brand new na.
Oo, yung tipong may unboxing kemerot. Ganyan.
What do you think is the best way to control or tame your impulse buys? Para kung nakikinig sila na they also have the same problem.
Paano iti-tame? Nako, patay tayo dyan. No,
ikaw, ano bang ina-apply mo sa sarili mo?
Ako, ang ina-apply ko sa sarili ko, iniisip ko na lang lagi, gaya nung sinasabi mo, magagamit ko ba to ng madalas? Una-una yan. Kasi kung nakatambak lang siya diyan, hindi mo maximize yung value nung gamit mo, 'di ba? Ako nare-realize ko 'yan kasi nga sabi ko nga sa iyo, pag tumitingin ako sa paligid ko, oh my god, ay so masaya kasi oh wow, okay, dami kong gamit. Tapos pag nakita ko, ha? Ba't may ganito ako? Alam mo 'yon, bakit ko binili 'to ganyan? Alam mo 'yon? Tapos parang kami ko,
ah, minsan nga, binili ko pa, kailan ko ba binili 'to?
Oo, 'di ba? Or kaya alam mo, ang downside talaga ng online purchases, minsan ang ganda niya sa online, tapos nung dumating, parang...
Yes, totoo yan.
Hindi eh. Diba, dyan ako nadadali, or minsan mali-mali yung size ko, or alam mo yon, parang feeling ko, ay, bagay sa akin to. Pagdating sa akin, ay, hindi. Iba yung nasa picture sa utak ko, iba yung actual eh.
Because hindi mo nasukat, diba?
Yes, exactly. Exactly. Kasi minsan, makita mo, ay, ganda. Parang ganda ng bagsak sa akin ito. Pagdating, ay, hindi. No, it's a no for me. Ganyan. So, yung mga ganyan. Kaya minsan naiipon siya. So I would think, how would you control that? It's just to think about ano ba yung magiging value niya sa'yo. Diba? So, kung tatambak mo lang dyan, ay, definitely, it's a waste of money. It's a waste of money. Yes, it is a waste of money, definitely. Kasi, no matter how much it is, pag inaccumulate mo lahat yan, sinum up mo, magugulat ka na, oh my God, umabot ka na ng 2,000 or whatever. Kasi yung mga small things, diba? Kasi mga small value, pero high quantity. Alam mo yun, yung mga ganyan purchase. Diyan tayo nadadali. Oo, minsan, pag kami mga sale or whatever, dyan. Pero pagka tatambak mo lang siya, wala, it's a waste, really. At saka yun na nga, one thing din na ginagawa ko nga, as I told you earlier, especially when it comes to luxury stuff, right? Luxury items, I would say. Ang mindset ko is, if you want something really, really bad, na talagang sa tingin mo, hindi ka makakatulog pag hindi mo siya binay, or something na alam mo, investment in the long run, you need to let go some stuff. Hindi pwedeng nang-hoard ka lang. Alam mo yun, nag-accumulate ka lang. Tapos you're not using it. Diba? So i-let go mo siya, and then, if you really want something, and yun na nga, it's quality versus quantity. Okay? Pero I cannot argue with shoes, okay? Kasi ang dami kong shoes eh. Parang yung na-purchase ko best ngayong ano pa lang, ano? Ngayong year pa lang eh, ang bago ko. Ayan, not meeting ako sa taas. Diba? Anim yung bago kong shoes. Alo, ka best.
Patas na, diba? Ang malupit na nag-work from okay. Home si Jasmine.
Oh, diba? Kaya nga, sabi ni Emil, besh, sinusuot niya yung mga sapatos niya pag natutulog siya.
Oh my God. Alam mo, ako naman hindi shoes. Yung mga panglakad ko na damit, because I don't go out anymore, sometimes, yes. Pagkaligo ko, nakaganong sabi ni husband ko, oh, why you look so nice today? Just because. Wala akong pupuntahan na iba. Wala, hindi naman tayo magdi-dinner sa labas. Yes. Eh, might as well, di ba? Suot mo na yung binin correct. Mo. So, gulat sa off-shoulder sa tanghaling tapat.
Taray.
O, di ba?
Kamusta ang tausawan dyan?
Ganyan. Yeah, you use it. Tama naman si Emil, you use it para lang magamit mo. Parang yun sa mga telenovela. Bella, diba yung mga nakalaging nakapangalis yung mga artista?
Kaloka, diba? Mag-iisi ka habang natutulog ka, go! Diba? Ganon.
Para lang masulit mo yung preso. Ito na ang aking last question para sa you today, Jasmine. If you will give a financial advice
for
our kapwa emotion... For our kapwa emotional spender, anong gusto mong sabihin sa kanila?
Enjoy life, joke. Basta kayo masaya,
go. Lang, beh, go.
Oo, basta kayo masaya. No, kasi alam mo sa totoo lang, ano kasi nga yan eh, psychological. So, like any other, I would say, aspects of life, when it comes to psychological, ano yan eh, mahirap kalaban. Talaga. So that goes with the emotions and the way you think and all that stuff. So as I've said, linked to sa pinag-usapan natin before on self-love, it's the awareness. Diba? So in everything that you do, you need to be able to acknowledge na ay emotional spender ako. Diba? So kasi if you don't do that, then you cannot really address it also. Diba? So you cannot really... I would say, do something about it para ma-contain mo siya or at least, you know, improve on it. Diba? Kasi, I mean, I do believe na hindi naman siya mawawala overnight. Diba? So, that awareness, that acknowledgement that you are that, then dun ka mag-umpisa. Right? And then from there, you know, little steps, right? So, like I said, you know, you just need to look at, okay, ano bang mga pinagbibili ko ngayong mga panahong ito, ganyan. Oo. Diba? So, tingnan mo, do an audit of the things that... And tsaka kaya gusto ko ang credit card eh. Kasi nakikita ko yung spend. Alam mo yon. Although sabi nga nila sa akin, alam mo, ayaw ka ng credit card company. Bakit? Kasi pag nagbabayad ka, laging full. Alam mo yon.
Oo. Hindi sila kumikita sa'yo. Matalino kang user.
Oo. Actually, hindi ako fan ng installment unless it's like big purchases as in like car, house, yan. Alam mo yun. Pero yung mga swipe-swipe na mga ganyan, pag monthly due na, dagi ko yung full lang. So, but going back to the, you know, to the point, yun, one way of doing that, para ma-realize mo. Kasi pag hindi mo tinitingnan, akala mo okay lang. Pero ma-realize mo na, okay, this amount pala is like, I spent 1,000 as an example on like random shopping.
Diba? Online shopping, oh my gosh.
Diba? Ganyan.
Ngayon, dati, besh, parang mga 500, 700 a month. Pero ngayon, pagka nakapumapalo na ako ng malapit nang maubos yung 300 ko, tama na. Enough na. Ano kala mo, mayamang ka? Ganun talaga. Kasi you have to limit yourself. Kasi otherwise, tama yung sinabi mo. Maaano ka eh. Bigla ka na lang ma-overwhelm na, ay shucks, kailangan. Ito na pala yung kailangan kong bayaran. So dapat, I think what you're trying to say also is put a budget or kung ikaw yung tipong hindi ka talaga napipigilan, mag-budget ka. Pero kung katulad mo na magaling ka namang mag-handle ng finance mo, ng pera mo at you know yourself, madisiplina ka, you pay in full. Basta lang mong capable ka na bayaran siya agad. Diba?
Exactly, exactly. So yeah, so review your statement of account as much as possible. Kaya sabi ko, it's always good to use credit card in a way because you can see that. Unless ikaw yung tipong traditional. May mga tao kasi hindi naniniwala sa credit card kasi feeling nila masalo silang mababaon sa utang. Sulat. You know, sulat sila. Susulat sila ng budget, ng expenses, and what have you. And yun na nga, going back to good practices or best practices of managing your finances. Pag dumating ang salary, ako ang unang-una kong ginagawa talaga, set aside savings. Ganyan. Yung aking emergency funds, yung mga investments ko, yan muna inuuna ko. And then, yung matitira, yun yung sa expenses. And then kung meron pa akong extra, then well and good. Yun yung aking luho, di ba? Pero kasi minsan, kaisipin mo, akong talagang disciplined ka tulad yung mga iba na talagang, alam mo yun, talagang very frugal and everything. Yan yung mga tipong makakaipon talaga na mas madami. Pero kasi minsan, ang sad din, ano, yun na nga, kailangan mong ibalanse. Pagka, ako kasi very stressful ang work ko and everything. So, isang factor yon kaya ako ganito, emotional spender. Kasi, to appease my, kumbaga, my emotions or I can still, in a way, motivate myself to still work and just, you know, sail on, is pag alam ko, ay, kaya kong bumili nito, ganyan, and everything, ganito.
Imagine mo naman, Hasmin, napakahirap ng trabaho mo, tapos gusto mo lang kumain ng masarap na, for example, steak. Tapos, hindi pwede kasi nag-iipon ako. Pero, anak ng toko naman. May ipon naman ako. But why can't I even let myself enjoy this moment? Eh, hindi naman ako, di ba, parang makakausap mo na lang yung sarili mo na, Hasmin, hindi ka naman tamad. Galing mo ang kumita ng pera, ba't ayaw mong i-treat mo lang yung sarili mo? Diba?
Correct, yeah, correct. Basta yes, it's balance. Oo. Ang akin, basta sa akin, it's always about balance din. Kasi, you know, ayoko din yung dumating yung point na trabaho ka ng trabaho, tapos you're not enjoying yourself, alam mo yun, hindi ka masaya. Alam mo yun, then what for? And then you'll fall sick. Saka niniwala kasi ako sa life is short. Alam mo yun, ayoko yung tinipid ko sarili ko, tapos iniisip ko, teka lang, nag-iipon ako ng insurance. Una-una, wala naman akong anak. Sino makikinabang nito? Mga pamangkin ko, ganon? Parang, di ba? Alam mo yon? So, parang kumbaga sa akin, iniisip ko na, why not enjoy it? Pero yun na nga, basta it's always within your means. Wag kang sosobra doon. Yun naman ang caveat noon. It's okay to enjoy, di ba? It's okay to enjoy what you have worked hard for. Huwag naman yung tipong tumanda, hirap ka naman. Huwag naman ganun. Ibig sabihin, tamang ano lang, balance lang. Mm-mm.
Or tumanda ka na, dami mo ng pera, hindi mo naman ma-enjoy na because of the, you know, limits of your body, limits of, you know, ikaw na yung mismong physically, hindi ka na pwede. Diba?
Kaya sabi ko sa sarili ko, ano ba ako? Kaya tinanong mo kanina, are you a spender or a saver? Kasi I'm a saver. Nakakapag-save naman ako. Alam mo yun, hindi naman ako yung tipong, alam mo yung mga sinasabi nilang walang-wala. Ayoko. Kasi I've been there na besh eh, di ba? Yun nga yung backstory ko. So, kumbaga ako, alam ko ng komportable, kumbaga kaya kong mabuhay ng komportable if, and we all know we are all foreigners here, so kaya kong mabuhay ng komportable, wag lang magkakasakit, diba? So kaya, okay ako. I mean, I have insurance and everything, savings, investments, and all that stuff. So kung ano man yung ginagawa ko, ano na lang yan, kung magamang palubag loob ko na nasa sarili ko, ganyan. Although I acknowledge na sobra din. Ang dami eh.
Right now, you're sailing comfortably na. Alam, kaya mo na, alam na, alam mo na yung wind, where it goes and where to control it, di ba? Sana all.
Ay, grabe siya. I mean, balance lang. Alam mo, tama lang. Kasi hindi naman ako nag-aasa na sobrang, alam mo yun, yung tipong mga alta or yaman na, hindi, simple lang na buhay. Alam mo yun, kumakain ka 3 beses ang araw or even more than that, maayos ang, you know, ang tinitirahan mo. Alam mo yun, walang, unang-una talaga lagi sinasabi sa mama ko, wala tayong sakit. Alam mo yun, malaking bagay yan. Asa tayo, hindi natin kailangan na sobrang daming pera or alam mo yun, and everything. Nagagawa natin gusto na nakaka-travel tayo, not bad at all. Life is good. Diba? Ganyan.
I think, ano, yung mindset mo is because you are, for you have enough.
Yes.
This is your enough and you're enjoying yung enough exactly. Sa'yo. And yes. People have different types of enough in their lives, diba? My enough is different, your enough is different, but what's important is, kasi when you have enough, you're contented eh. Yes. Therefore, you can be happy.
Correct. Yeah, diba? Contentment. Mm-hmm. I think it's the, you know, is the buzzword, contentment. You need to be contented with what you have. And again, yung overspending, iba-iba rin tayo ng definition eh, no?
Yes, diba?
Kasi iba-iba ang base natin eh, diba? Ang parameters natin. So yun. Pero, yun na nga. So long as it makes you happy, but you know your boundaries, then I think that's fine. Yeah.
Thank you, Jasmin! Grabe. Thank you for joining me today sa episode na ito. And talaga namang nakarelate kami sa mga kwento mo. Kahit although hindi naman leather bags yung sa amin, pero ibang form yung sa amin. In a general concept, gastador tayo or we sometimes do emotional spending, but it in different ano, parang wavelengths, ganyan. Uh-huh. Diba?
Tama.
And at ikaw na nakikinig, nakarelate ka ba? Let me know. Send us a message and I will read them on our next episode. Once again, this is your friendly neighborhood gastadora na palaging nagpapaalala na hindi ito scam, but keep an open mind. That Broke Pinay Podcast, you needed this in your life. Until my next episode, bye!
Bye, thank you!